otoitz egin beharra dugu. Gaur egungo gizakiaren tragediarik larriena behar bada, otoitzerako agerizaion handituz doan ezgaitasuna da. Ahantzten ari zaigu zer den otoitz egitea. Belaunaldi berriak beraien gurasuen fedea elikatu izan duten otoitz praktika eta otoitz formulak alde batera uzten ari dira. Murriztu dugu otoitzari eta barne gogoetari eskaini denbora. Batzuetan osoki baztertu dugu gure bizitzan. Ez da ordea hau gauzarik larriena. Iduri du jendea galtzen ari dela barne isiltasunerako gaitasuna. Ez dira gai gehiago beren izaitearen ondoarekin topo egiteko. Mila sentsaziok barreiaturik, barnez soraioturik, bizitza zorarazle baten erritmoari kateaturik, alde batera uzten ari dira otoitz jarrera jenkoren aitzinean. Bestetik, lehen irizpidetzat eta kasik bakartzat, efikazia, emankortasuna eta bere alako baliagarritasuna onartzen dituen gizarte untan, otoitza balio gabeturik gelditzen da, alferreko gauza balitzan. Aixe baiestatzen da, inportaduena bizitza dela, otoitza heriotzaren mundukoa bailitzan. Hala ere, otoitz egin behar dugu. Ez dezakegu bizi kementsu, ez kristau fedea, ez giza bokazionea, barnez gutiegi elikatzen baditugu. Goiz edo berant pertsonak atsegin eza esperimentatzen du. Giza bihotzean barne hutsuneak, egunerokotasunaren argunkeriak, bizitzako asperdurak edo misterioarekiko inkomunikazioak sortua. Otoitz egin beharra dugu, eguneroko egin beharren erritmoari buru egiteko ahalbidea emango daukuten isiltasuna, baretasuna eta atsedena aurkitzeko. Otoitz egin beharra dugu, jarrera argi eta ernea bizitzeko, gizarte azaleko eta desgizatiar gariuntan. Otoitz egin beharra dugu, gure egia propioari buru egin eta autokritika personal zintzoa eginez bizitzeko. Otoitz egin beharra dugu, gizatiarrago izaitea trabatzen gaiturenaz libratzen joaiteko. Otoitz egin beharra dugu, jenkoren aitzinean jarrera bestakutsuko, esker honeko eta kreatzailea bizi ahal izaiteko. Doatsuak, gai direnak gaur egun ere, beren izaitearen ondo-ondoan Jesusen hitzen egia esperimentatzeko, zeren eskatzen duenak ukaiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen eta atea jotzen duenari zabaltzen baitzaio.